ตอนที่พระพุทธเจ้าจะอธิบายเรื่องข้อปฏิบัติที่จัดเป็นหมวดเป็นหมู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องโพธิปักขิยธรรมที่พระองค์บอกว่าเป็นหัวใจของคำสอนของพระองค์บางครั้งท่านจะอธิบายว่าเริ่มแรกต้องมีศรัทธามีความเพียรมีสติมีสมาธิและปัญญาก็อยู่เป็นข้อแรก ข้อสุดท้ายแต่บางครั้งปัญญาก็มาก่อนเช่นนายมักมีสมาธิมาก่อนนายโพชฌงค์พอมีสติก็มีธรรมวิจยะการเลือกแฟนในธรรมก็เป็นองค์ปัญญาเหมือนกันทำไมเป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าการปฏิบัติมันลูกซอกก็ต้องมีปัญญาที่จะเข้าใจก่อนที่จะลงมือทำเมื่อลงมือทำแล้วก็เกิดปัญญาขึ้นมาเป็นของเป็นควบคู่กันไปเพราะฉะนั้นถ้าเราจะปฏิบัติตามโพชฌงค์ก็ให้เข้าใจว่าเป็นเรื่องปัญญาอบรมสมาธิถ้ามันพละห้าหรืออินทรีย์ห้าก็เป็นเรื่องสมาธิอบรมปัญญาเราจะไปนักในทางไหนก็เรื่องจริตนิสัยข้อหนึ่งเรื่องการภาวนาของเรามันมีขั้นมีตอนบางครั้งเราก็ต้องเน้นสมาธิก่อนที่จะเกิดปัญญาบางครั้งก็ต้องเน้นปัญญาก่อนที่จะเกิดสมาธิแต่ต้องรู้จักให้ข้อปฏิบัติสมดุลกันเวลาท่านอธิบายเรื่องโพชฌงค์ท่านอธิบายสองอย่างก็อย่างหนึ่งเป็นตามลำดับเริ่มแรกมีสติก็สติปัฏฐานนี่แหละพิจารณากายในกายหรือเวทนาในเวทนาจิตในจิตหรือธรรมในธรรมมีสติมีสัมปชัญญะมีอาตาปะความเพียรเพ่งทีนี้สติของเราจะเจริญได้ก็ต้องอาศัยปัญญาเข้ามาช่วยก็ปัญญาจะคอยบอกว่าอะไรเกิดขึ้นมาในกายควรจะทำยังไงเช่นเรากำหนดลมหายใจลมไม่ดีปัญญาก็บอกว่าเอ้าเราเคยฝึกยังไงครูบาอาจารย์เคยสอนยังไงที่จะปรับปรุงลมของเราให้มันดีขึ้นเราจิตของเรามันฟุ้งซ่านเรามีอุบายยังไงที่จะให้มันของขึ้นมาเราจิตของเรามันโหดหูไม่มีกำลังที่จะปฏิบัติทำยังไงจะให้มันมีกำลังขึ้นมานี่เรื่องของธรรมวิจยะก็ให้รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นมาเรามีหน้าที่ต่อสิ่งนั้นจากนั้นก็มีความเพียรที่จะเพียรทำให้มันเป็นขึ้นมาตามที่ปัญญาบอกถ้าได้ผลแล้วท่านบอกว่าจะมีเปติขึ้นมาก็ใจก็มีกำลังสมาธิของเรามีกำลังก็ปฏิบัติทุกสิ่งทุกอย่างดีๆมันจะมีกำลังขึ้นมาจากเกิดความเอ็มเอิบขึ้นพอใจเอ็มแล้วจะเป็นปัสสติก็สงบหมายความว่าเรากินเอ็มแล้วพักผ่อนได้แต่พักผ่อนนี่ไม่ใช่พักผ่อนทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อเรานอนหลับเพียงแต่ว่าสงบลงการว่าเราทำถูกต้องแล้วก็เพียงแต่รักษาสิ่งที่เรามีอยู่แล้วจากนั้นใจของเราจะเป็นสมาธิหนักเข้าก็เป็นอุเบกขาแต่อุเบกขาไม่ใช่ยอดธรรมนั้นเพียงแต่ว่าอาการของใจที่มาสมาธิมั่นคงจากนั้นก็ต้องเจริญปัญญาต่อไปอีกให้พิจารณาให้มันลึกเข้าไปละเอียดเข้าไปว่าสิ่งในใจที่ยังรบกวนใจกิริยาของใจที่ยังเป็นภาระควรจะทำยังไงถึงจะให้เบาลงไปก ็ลายไปอีกเพียงแต่ว่าแต่ละครั้งแต่ละครั้งแต่ละขั้นแต่ละขั้นมันโพชฌงค์เหมือนกันแต่ว่ามันความละเอียดมันจะละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปนี่ก็อย่างนึงอีกอย่างนึงท่านบอกว่าต้องให้มันสมดุลก็วิธีแก้จิตที่มันไม่สมดุลขึ้นมาแล้วก็พยายามหาข้อปฏิบัติเช่นใจของเราหดหูไม่มีกำลังท่านบอกว่าเอาธรรมวิชยะขึ้นมาพิจารณาที่ใจของเราหดหูเพราะอะไรที่มันขาดกำลังเพราะอะไรเรามีอุบายอะไรที่จะให้มันดีขึ้นมากระชับกระแจงขึ้นมาพอคิดอุบายได้เราก็ใช้ความเพียรเจริญบางครั้งใจก็บางครั้งใจก็ขี้เกียจทำแต่เราพยายามชี้เหตุชี้ผลหาอุบายให้ใจของเรายินดีที่จะทำก็จะเกิดปิติขึ้นมานี่โพชฌงค์ฝ่ายสำหรับที่จะให้กำลังอีกฝ่ายหนึ่งที่ใช้เวลาใจของเรามีกำลังมากเกินไปทำยังไงฉันจะให้มันสงบลงไปแต่ก็เน้นเรื่องปัสสติสมาธิอุเบกขากระจายของเราเกิดว้าวุ่นขึ้นมาทำยังไงฉันจะชี้เหตุชี้ผลให้ใจวางสิ่งเหล่านั้นได้ไม่ก่อไฟเผาตัวส่วนสตินั้นท่านบอกว่ามันต้องใช้ในที่ทุกสถานหมายความว่าต้องมีสติคอยกำกับเวลาใจของเรามีกำลังมากเกินไปเวลาใจมีกำลังน้อยเกินไปสติก็ต้องเป็นผู้บอกทางให้คือความเห็นชอบของเราถ้าลืมสนิทเลยหรือลืมคิดแบบลางๆมันก็ว่าไม่มีเลยฮะใช้ไม่ได้ในขณะนั้นแต่ถ้าว่าสติของเราเดี๋ยวเราก็นึกขึ้นมาได้เราเคยมีอุบายยังไงครูบาอาจารย์เคยสอนยังไงเราอ่านในพระสูตรก็แล้วแต่อุบายที่ดีๆที่จะมาใช้ในขณะนี้เพราะฉะนั้นเรามีสติอยู่เสมออย่างท่านพ่อบอกว่าสตินี่เป็นแม่ของกุศลธรรมทั้งหลายในความเป็นกุศลมาติกาก็ถ้าหากว่าเราได้ธรรมะที่ดีๆแล้วเดี๋ยวลืมสนิทก็เหมือนไม่ได้สติมันจะค่อยเก็บมาใช้เพื่อจะใช้เพราะฉะนั้นเวลาปฏิบัติอยู่เราจะเอาโพชฌงค์ตามลำดับเราจะเอาโพชฌงค์แบบฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็แล้วแต่เหตุการณ์รวมแล้วต้องรู้จักอ่านจิตใจของเจ้าของว่าเราขาดอะไรบ้างเรามีอะไรเกินบ้างต้องค่อยหาธรรมะที่จะช่วยปรับปรุงให้มันสมดุลขึ้นมานี่เรียกว่าใช้คำสอนของท่านให้ถูกต้อง